Сенбі күні Қазақстан президенттігіне кандидаттарды ұсыну басталды. Бұл процесс ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша белгіленген тәртіп бойынша тіркелген республикалық қоғамдық бірлестіктер кандидаттарын ұсына алады, ал жеке азаматтар өздерін өздері ұсынады. Осы уақытқа дейін бірқатар оппозициялық үміткерлер сәуірдің 3-ндегі кезектен тыс президент сайлауына түсуге ынта білдірді. Сайлау алды науқаны 3-ші наурызда басталады. Египетте үкіметке қарсы шерулер 12-ші күн жалғасып жатыр. Сенбі күні президент Хосни Мубарак экономикалық командасымен кездесті. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, қаңтардың 25-сінде Египеттегі толқулар басталғалы бері бұл дағдарыс елге шамамен 3,1 миллиард доллар шығына келген. Сенбі күні Каирдің Тахрир алаңында жиналған наразылық танытушылар Мүбәрәктің тез арада биліктен кетуін талап етті. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша Мүбәрәк қызметінен кетпейінше шерулер тоқтамайды. Алайда енді негізгі шерулер сейсенбі және жұма күндеріне жоспарланады. Ақпанның 4-інде Каир мен Александрияда және тағы басқа қалаларда кету күні атты ереуілдер болып өтті. Сонымен қатар сенбі күні Египет вице-президенті Омар Сулейман бір топ танымал тұлғалармен кездесіп, үкіметті президент Хосни Мубарактан өтпелі билікке тапсыру жолдарын талқылауы тиіс болатын, екі аптаға жалғасқан наразылық шарасынан кейін Мубарак басқарудан тойып кеткенін айтып, тақтан кеткісі келсе де өзінен кейін елде тәртіпсіздік орнайма деп қауіптенетіндігін мәлімдеген. АҚШ президенті Барак Обама Мубарак елдегі дағдарысты аяқтауға көмектесу үшін дұрыс шешім қабылдайды деп үміттенетіндігін жеткізді. Ал басқа да хабарлар қарағанда Аль-Джазира телеарнасының Каирдегі жаңа кеңселеріне шабуыл жасалып, компьютерлер мен басқа да жабдықтар өртелген. Сонымен қатар АҚШ қаржыландыратын Азат Еуропа Азаттық радиосының екі тілшісі жұма күні Каирде тұтқындалған. Сонымен қатар сенбі күні Египеттегі Синай түбегіндегі газ терминалы жарылып, көршілес Иордания мен Израильге газ тасымалы тоқтатылды. Жарылысқа не себеп болғандығы туралы әртүрлі хабар таратылды. Аймақтық әкім Абдел Уахаб Мабруктың бұл оқиғаны саботаж деп айтқаны хабарланып отыр, бірақ ол басқа егжей-тегжейлі мәлімет бермеген. Египеттің ұлттық газ компаниясының басшысының айтуынша, газ ағып өрт басталған. Аль-Каида мен басқа да исламшыл веб-сайттарды бақылайтын сайт барлау ұйымының мәлімдеуінше, кей топтар Египеттегі қауіпсіздік жағдайы тұрақсыз болғандықтан исламшыл жауынгерлерді Израильге газ тасымалдайтын құбырға шабуылдауға шақырған. Сенбі күні Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясында бірқатар батыс елдерінің жетекшілері Египет үкіметін наразылық танытушылардың реформалар жөніндегі талабына құлақ асуға шақырды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, араб мемлекеттеріндегі өзгеріс бұл елдерді күшейтіп өркендететін стратегиялық мұқтаждық болып табылады. Британия премьер-министрі Дэвид Кэмерон Египеттегі өзгерісті ұзаққа созбауға шақырды. Германия канцлері Ангела Меркель болса, Египеттегі өзгерістер бейбіт жағдайда жүзеге асуы тиіс деп атап көрсетті. Египеттегі дағдарыс Мюнхендегі ғаламдық қауіпсіздік конференциясында бас тақырыпқа айналды. Жұма күні басталған конференцияда НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен араб әлеміндегі толқулар ғаламдық тәртіпті тұрақсыздандыруы мүмкін деп ескертті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сенбі күні АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісім өз күшіне енеді. АҚШ мемлекеттік хатшысы мен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Мюнхендегі қауіпсіздік конференциясына қатысып, аталмыш келісімге қатысты бекітілген соңғы құжаттарды бір-біріне тапсырады. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге сәйкес АҚШ пен Ресей ядролық оқтұмсықтарын 1550-ге дейін қысқартуы тиіс. Сербияның ең ірі оппозициялық партиясы сенбі күні үкіметке қарсы шеру ұйымдастыруды бастады. Бұл Сербия прогресшіл партиясының соңғы жылдардағы алғашқы наразылық шарасы. Аталмыш партияның қолдаушылары Белградтағы парламент ғимараты алдында жиналып, кезектен тыс сайлау өткізуді талап етуде. Сербия 2009 жылғы рецессияның салдарымен күресіп жатыр. Өткен айда көптеген мектептердің мұғалімдері шеру өткізді. Осы аптада оларға тәуелсіз полиция одағы да қосылған еді. Билік орындарының хабарлауынша, Ресейдің солтүстік Кавказ аймағында қарулы адамдар 3 полиция қызметкерін атып өлтірген. Аймақтық ішкі істер министрлігі баспасөз хатшысының айтуынша, Карачаева Черкесияда бір тұтқынды алып бара жатқан полицияның көлігіне жұма күні шабуыл жасалған. Белгісіз қарулы адамдар тұтқынды азат етіп, онымен бірге оқиға орнынан қашып кеткен. Ауғанстанмен шекаралас Пәкістанның Хайбер ауданындағы жарылыстан 3 адам қаза тауып, екеуі жараланды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.